заверещав розбійник. «Я Марко Поріг, запорозький козак». «Га-га-га-га!» Спробував розкотисто засміятися розбійник, але замість третього «га» всі почули глухий удар і по хвилі падіння людського тіла, яке гепнулося край виярка і з шумом та стогном одразу скотилося до гарбузів. «Що там, що там?» – захвилювалися розбійники. «Ох!» – простогнало з виярка. «Не знаю, що й до чого, але це справді пиріг. З ним краще не сперечатися. Робімо, як кажуть, проклинаючи свою гірку долю і свій тяжкий труд. Розбійники, хоча і з меншим завзяттям, але знову взялися до гарбузів і, як позакладали їх на воза, одразу чкурнули в чагарі, не чекаючи подяки. Тут вони зробили велику помилку, бо крутий вітер саме прикидав, чи не заплатити людям за важку роботу. Але як побачив, чи вірніше почув, що люди швидко здиміли і не залишили адреси, то зітнув плечима і махнув на них рукою. Козаки простелили на гарбузах свої жупани та й повкладалися зверху, щоб трішки виспатися, бо зрозуміло, під гарбузами їм було не до сну. Воно й на гарбузах не дуже добре, а все краще. Волики якраз намірилися рушати, а тут надбігли й коні, які увесь цей час бігали не знати де, наче грайливі цуценята, користуючись тимчасовою свободою. І все це захропіло, цьвохнуло, ремигнуло, забило копитами і посунуло крученими кримськими дорогами у бік Кафи. Розділ 6. Остання брама. Скільки днів зайняла для наших друзів подорож на волах через Крим, сказати важко. Достеменно відомо, що днів зо три довелося їм згаяти у ханській столиці для виповнення належних формальностей, бо ж мирний проїзд землями ханства вимагав охоронної грамоти за підписом першого візира. Довелося попобігати, поки дізналися про ті дні та часи прийому у ханському палаці, та попочекати і попостояти, поки на той прийом потрапили. Щоправда, прийняли добре, бо крутий вітер знався з першим візиром ще за молодих років. Тож про справу багато говорити не довелося. Більше пили каву, згадували колишні бої і походи та роздивлялися шрами від старих ран, що колись були назавдавали один одному. Настрій козаків підупав тільки наприкінці, коли перший візир назвав суму, яку слід було сплатити за процедуру одержання грамоти. Візир почав був заспокоювати товаришів, що, мовляв, закони то не його особиста примха, але скоро побачив, що це не додасть їм настрою, і рішуче махнув рукою: «Гаразд, оформимо за дрібнішу плату, як для благодійної поїздки. Але тоді вже з вашим товаром», — він красномовно поглянув на дядька Хому, — «розбирайтеся, як знаєте. На нього не поширюватиметься ні дія охоронної грамоти, ні право захисту перед ханським судом». Хома на радощах одразу підніс візирові гарбуза і запевнив, що в будь-якому разі не збирається тягатися по судах, бо ще не такий багатий. А Марко, який за молодістю своїх літ ще не навчився стримувати власного язика і не знався на дипломатії, хотів заспокоїти візира тим, що найменша цеглина важить більше за його охоронну грамоту. На щастя, крутий вітер несподівано розгадав його думку, і від тої несподіванки так затягся своєю люлькою, що зайшовся тяжким кашлем, умився слізьми і схопився за серце. Старого козака ледве відходили. Але слава про козацьку чемність була врятована, бо Марко за тим усім одразу й забув, що хотів потякнути, адже дурні думки зникають так само швидко, як і з'являються. Тому й стримувати їх, як на людину досвідчену, зовсім не важко. Коли проходила через приймальню, струнка з закритим від допитливих поглядів обличчям служниця щиро і міцно потисла кожному руку. Під час цих потискувань Омелько побожно опустив очі, Марко помацав вільною рукою щелепу, а Харко задоволено посміхнувся і розправив вуса. Один крутий вітер зробив вигляд, що начебто так і треба. Крім витрат на оформлення паперів, довелося козакам трусанути гаманцями ще на в'їзді до Бахчисарая, бо за проїзд через місто у ті часи справлялася хоч би сяка така плата, та ще одвалити грошенят за ночівлю на заїжджому дворі, як з іноземців, з них вимагали утричі більше, ніж можна було нарахувати за здоровим глуздом. Козаки навіть були образилися і вирішили заночувати на Майдані біля мечеті, але як почало сутеніти, до них підійшла нічна сторожа. Козаків розпитали, хто вони, звідки, перевірили папери і чемно, але наполегливо порадили звільнити Майдан і не порушувати встановленого в місті порядку, хоч не хоч. Довелося нашим друзям вертатися до заїжджого двору. Тільки другого дня, поки крутий вітер з Омельком вияснювали, як і коли можна потрапити до палацу, а Харко з Хомою стерегли товар та гроші, проворний Марко мотнувся містом та напитав заїзд, де їм надали місце під відкритим небом за символічну платню. Так чи так. А скоро козаки вибралися нарешті з Бахчисарая і посунули дуже собі потихеньку з огляду на неспішних хоминих воликів до Кафи. Дісталися туди в суботу перед недільними міжнародними ярмарками та торгами. Головна брама міських укріплень була широко розчинена, і через ту браму перлася досередини неймовірна кількість людей, віслюків, баранів та овечок, коней, возів та кибиток. Одні йшли з крамом, інші з грошима, щоб потім повертатися з крамом замість грошей, з грошима замість краму, або й взагалі без нічого. Не були винятком і наші козарлюги, які хоч і повільно сунули, та досить швидко злилися з цим крикливим, ревливим і репливим натовпом, що ніяк не поспішав протискатися через браму. Довелося набратися терпцю, бо навіть волики почали бити ратицями.